Labrīt, godātie kolēģi! Es aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt 10. septembra saimes sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir jāizskata priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Un tātad Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Silvijas Šimfas saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas deputāti Artūrs Rubiks, Sergejs Daugavpilovs, Igors Zujevs, Ivans Klimentjevs un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas deputāti Artūrs Rubiks, Sergejs Daugavpilovs, Igors Zujevs, Ivans Klimentjevs, Vitālijas Orlovs un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat Saeimas deputāti Artis Rasmanis, Andris Bērziņš, Valters Dāmba, Armands Krauze, Karls Seržants un citi lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Nacionālās apvienības Visu Latvijai TB LNK Saeimas frakcija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu grozījums patvēruma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Vai tātad jūs runāsiet par vai pret? Tātad pret pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Cienējamie kolēģi, es aicinātu neatbalstīt minēto Nacionālās apvienības pozīciju un arī iesniegtos priekšlikumus šodienas darba kārtībā, jo Nacionālā apvienība ir nevis vienkārši nacionāla interešu pārstāvja, bet vienkārši politiskie dīkdieņi, kuri minēto jautājumu mētā no viena politiskā grāvi otrā. Pagājušo nedēļu Nacionālā apvienība bija tie no tiem deputātiem, kuri gan atsauca, gan arī neatbalstīja uzdevumu ministru kabinetam sniegt pilnīgu un izvērstu skaidrojumu par to, kas, kad, kādos apstākļos, kādu līdzekļu pamata mūsu valstī attiecīgi tiks nogādāts, lai mēs izpildītu kādas savas saistības. Un kas notiek šodien? Nacionāla apvienība pēkšņi mēģina izmantot Saeimas opozīciju, lai kārtot savas attiecības koalīcijas ietvarā ar Vienotību un Zaļo zemnieku savienību. Pagājušajā nedēļā jūs konkrēti neatbalstījāt iesniegto uzdevumu, sniegt šāda veida skaidrojumu un nekādu papildus argumentu attiecībā uz to jums nav. Vēl jau vairāk jūs tagad mēģināt uz Saeimas opozīcijas pleciem pārvalt atbildību par to, ka mums būtu jāuzņemas Saeimā minēto jautājumu risināšana un jūs tagad manipulētu ar Saeimas opozīciju šajā jautājuma vērtēšanā. Es aicinātu jūs, tieslietu ministru, jūsu Saeimas priekšsēdētāju beidzot apstāties nākt uz šīs tribīnes un nopamatot kā pirmajām otrajām valsts amatpersonām konkrēto jautājumu un konkrēto pozīciju, dodot pilno skaidrojumu par to tik tiešām, pie kādiem apstākļiem Latvijā tiks integrēts, kā tas tiks skaidrots sabiedrībai, kādi būs apstākļi, nevis vienā dienā atbalstīt, kā jūs to jau izdarījāt, piemēram, to pašu 250 bēgļu uzņemšanu, bet otrajā dienā nākt un minēto jautājumu uzlikt Saeimas darba kārtībā. Vēl jau vairāk, cienījamie kolēģi, grozījumu patvērumu likumā uz trešo lasījumu bija iespējams iesniegt līdz 20. augustam, jo likuma projekts uz trešo lasījumu bija atvērts. Ko jūs darījāt tajā brīdī? Jūs aicinat pie sevis ministru prezidenti, viņi jums austiņā kaut ko pačuks, jūs tam visam piekrītat, un tad jūs automātiski politiski atslāpsat un uzņemat bēgļus. Taču tagad vienkārši nodarbojoties ar manipulāciju.
Tātad pretlikumprojekta iekļaušana sēdes darba kārtībā ir runājis deputāts Andrejs Elksniņš. Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par? Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums patvēruma likumā iekļaušanu 10. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturs nav, tātad likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Nelijas Kleinbergas, Jura Viļuma, Mārtiņa Bondura, Artus Kaimiņa un citu iesniegto likuma projektu grozījums valsts aizsardzības finansēšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars. Lūdzu.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, es vēlētos uzteikt premjerministru Staujums kundze par izteikto iniciatīvu jau februārī, ka valsts aizsardzībai vajadzētu atvēlēt 2% no iekšzemes koprodukta jau 2018. Gadā. Es saprotu, ka likums, protams, paredz, ka varētu atvēlēt šos te līdzekļus arī 2018. Gadā pie esošās redakcijas, bet tai pašā laikā, protams, mūsu sabiedrotajiem tas sūta ļoti skaidru signālu, ka galējā norma tomēr ir līdz 2020. Gadam. Un man prieks, ka mūsu kolēģi koalīcijā ir sadzirdējuši Latvijas reģiona apvienību pirmsvēlēšana aicinājumus, kā arī aicinājumus uz 2015. Gadu. Šo jautājumu risināt līdz 2018. Gadam, lai aizsardzības budžetam būtu 2% no nacionālā koprodukta. Tajā pašā laikā es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz aizsardzības ministrijas neizdarībām. Ja jau februārī valsts premjerministra nāk klajā ar ierosinājumu, valsts aizsardzības finansējumu palielināt līdz 2% no iekšzemes koprodukta līdz 18. Gadam. Savukārt aizsardzības ministrija tik vienkārši politiski jautājumu nespēja iekļaut likumdošanas procesā un nodot mums izskatīšanai un pieņemšanai, tad acīm redzot šajā ministrijā kaut kas nav kārtībā. Un, protams, jautājums ir, vai šis ir vienīgais jautājums, kurā aizsardzības ministrija ir gulējusi. Tādēļ kolēģi aicina jūs ļoti rūpīgi sekot līdz ne tikai tām iniciatīvām, ar kurām nāk aizsardzības ministrija, bet arī sekot līdz, vai tomēr tur nav jautājumi, kuros aizsardzības ministrija nespēja tikt galā un ir nogulējusi. Tādēļ aicina jūs balsot par šī likuma nodošanu komisijām un pozitīvu izskatīšanu Saeimā. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runāt deputāts Kārlis Šidurskis.
Labrīt, ļoti cienījumā priekšsēdētāji, labrīt, godātie kolēģi. Man ļoti patika Bondara kunga uzruna, un tā ir tāda tiešām karaļa cienīga runa, un man atgādināja epizodi no Saint-Exupéry mazā prinča, kad viņš devās apceļot pasauli un nonāca uz karaļa planētas, un karalis saprata, ka mazais princis dosies tālāk, tad viņš viņu iecēla par sūtni. Arī šoreiz šis iesniegtais likumprojekts ir ļoti jauks tādā ziņā, ka tajā reģiona apvienība grib fiksēt to, kas jau ir nolemts un kas notiks, pateicoties vai par spīti reģionālās apvienības centieniem. Juristi ļoti labi zin, no tiesību teorijas, ka normatīvo aktu kolīzijas gadījumā prioritārs ir budžeta likums. Un budžeta likuma projektā, kas ir valdības šobrīd nodots Finanšu ministrijai galīgai izstrādei, ir tieši šie skaitļi, kurus tagad piedāvā reģiona apvienība ielikt valsts aizsardzības finansēšanas likumā, proti 1,4% no IKP 16. gadā, 1,7% 17. un 2% 18. gadā, kas ir ietvara likumā. Līdz ar to šis likuma projekts ir pilnīgi bezjēdzīgs. Es saprotu, ka, kad ir pagājis zināms laiks, tad Krievijā slavenajā sestdienas talkā lokomotīvju depo visi ir nesuši šo baļķi, un paldies reģiona apvienībai par šo baļķa nešanu. Bet man ir labāks priekšlikums reģiona apvienībai, kā iemūžināt sevi ne tikai cilvēces, bet arī visas pasaules vēsturē. Godātie kolēģi, iesniedziet lūdzu Saeimā vispasaules gravitācijas likuma priekšlikumu. Šis likums būs spēkā un darbosies arī tad, kad saule būs atdzisusi, un saules sistēma būs beigusi pastāvēt, bet pasaulē tas būs mūžīgs līdz ar jūsu partijas vārdu un lielo pienesumu pasaules attīstībā. Paldies!
Paldies! Tātad viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījums valsts aizsardzības finansēšanas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 1 atturas 61 likuma projekts komisijā nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 7 atturas 2, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums augstskolu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Rihārda Kola, Raivita Zintara, Ilmāra Latkovska, Imanta parādnieku Kārļa Kreisliņa iesniegto likuma projektu grozījums patvērumu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Rihārds Kols.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie un godātie deputāti. Vakar Eiropas komisijas prezidents Junkers paziņoja, ka Eiropas komisija ierosina dalībvalstīm obligātā kārtā uzņemt vēl papildus 120 tūkstošus migrantu. Par jautājumu tika lemts Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru ārkārtas sanāksmē nākamajā pirmdienā. Junkera priekšlikums ir likumsakarīgs turpinājums ieviestajai ugunsgrēku dzēšanas sistēmai, kuru teju par savu politikas veidošanas vadmotīvu pēdējā pusgada laikā izvirzījusi Eiropas Savienība. Un paziņojums bija iespējams, jo ticis radīts precedents. Ministru kabinets 6. jūlijā sēdē pieņēma lēmumu solidaritātes vārdā piekrist brīvprātīgi Latvijā uzņemt 250 bēgļus 2 gadu laikā, tā gan ignorējot Saeimas iepriekš definēto nacionālo pozīciju, kā arī Nacionālās apvienības priekšlikums un iebildums, gan arī faktiski apstiprinot savu gatavību izpildīt kvotu brīvprātīgu piespiedu kārtā. Kopš šī lēmuma pieņemšanas asās un bieži vien pat apzināti polarizētās diskusijas par bēgļu un migrantu uzņemšanu Latvijā nav rimušās ne ekspertu, ne politiķu, ne arī sabiedrības vidū. Šis ir pirmais gadījums Latvijas pastāvēšanas vēsturē, kad tā piekritusi masveidīgi uzņemt bēgļus, kas nav tiešā veidā vērsušies pēc patvērumu pie Latvijas valsts. Iedzīvotāji atmiņā spilti iespiedusies Latvijas vēsturiskā pieredze, kad padomju gados Latvijas teritoriju teritorijā piespiedu kārtā tika uzņemti 700 tūkstoši migrantu. Ar šīs piespiedu migrantu uzņemšanas politikas sekām neesam tikuši galā vēl šodien. Tāpēc likums sakarīgi, ka pēdējo aptauju datu liecina, ka vairāk kā pusi iedzīvotāji ir pret bēgļu uzņemšanu. Tikai 16% atbalstot 250 bēgļu uzņemšanu Latvijā. To, kā šie dati iedzīvotāju viedoklis mainīsies pēc Junkera paziņojuma, vakar Strasbūrā paredzēt nav grūti. Sabiedrība jūt, ka viņu viedoklis netiek sadzirdēts vai ņemts vērā, lēmumi netiek skaidroti un iepriekš solītais ignorēts. Bet Latvijas valsts suverēnā vara taču pieder Latvijas tautē. Fakts, ka valstī tik būtiski un starptautiski saistoši lēmumi pieņem ministrs kabinets, izpildvara, pēc savas būtības ir absurds un neatbilstoši Latvijā definētajam valsts varas dalīšanas principam. Latvijas satversmē ierakstītais tautas suverenitātes princips paredz, ka tautas nobalsošanas ceļā valsts pilsoņi savu varu un gribu deleģē pildīt vēlētai saimai. Nevelti satversmes tiesa 2009. Gadā konstatējusi, ka Latvijas valstī būtiski jautājumi ir jālem saimai. Šī tā sauktā būtiskuma teorija, kas ir satversmes pirmajā pantā ietvērtā parlamenta virsvadības principa izpausme, paredz, ka svarīgākais valsts un sabiedrības jautājumi jāizlem likumdevējiem. Tieši vēlētājiem tautas varas un gribas pārstāvim. Jautājums par bēgļu un patvēru meklētāju plānveidu uzņemšanu Latvijā ir būtisks jautājums. Ministrs kabineta jau pieņemtais lēmums nevien ir jau radījis nopietnu precedentu, būtiski ierobežot Latvijas valsts iespējas stingri pārstāvēt savu nacionālo pozīciju Eiropas Savienībā, bet arī paredz starptautisku ilgtermiņu saistību uzņemšanos un robežojas ar atsevišķu satversmes pantu pārkāpumu. Šis lēmums sevī ietver ne tikai līguma subjektu 250 bēgļu uzņemšanu, bet arī sākas pastiprināt ietekmē arī Latvijas tālāko attīstību, iekšpolitikas un ārpolitikas veidošanu, valsts un tās iedzīvotāju nākotni. Tādēļ jautājums par masveidu bēgļu uzņemšanu valstī ir saimā izlemjams valsts politikas jautājums. Lai novērstu sistemātisko kļūdu un nodrošinātu Latvijas tautas interešu un gribas īstenošanu, esam izvirzījuši likumprojektu par grozījumiem patvērumu likumā, kas paredz, ka visus lēmumus, kas saistīti ar bēgļu un patvērumu meklētāju pārvietošanu uz Latviju no citām Eiropas Savienības dalību valstīm vai no trešajām valstīm, pieņem saima. Aicinu arī pārējos deputātus atcerēties par tiem principiem, uz kuriem būvēt Latvijas valsts, atminēties, kādus pienākumus pēc valsts varas dalīšanas principa jāuzņem saimai un kādus ministru kabinetam. Un atbalstīt grozījumu patvērumu likumā, nodošanu izskatīšanai saimā, tā atgriežot augstāko varu par lēmumu pieņemšanu Latvijā, iedzīvotāju rokās. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runāt deputāts Valērijs Gešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Es vēlos informēt parlamentu par frakcijas saskaņa nostāju jautājumā par bēgļu uzņemšanu Latvijā kontekstā ar iesniegto likuma projektu. Vispirms mēs vēlamies sadzirdēt laimdotu straujumus un valdības skaidrojumu par daudziem ar šo procesu saistītiem jautājumiem. Kā tiks iztenota cilvēku integrācija, valodas apmācība, kur viņi tiks izmitināti, cik tas izmaksas Latvijas nodokļu maksātājiem. Jo, pateicoties valdībai, pašlaik vairs nav diskusijas par to, vai uzņemt vai neuzņemt bēgļus, jo uzņemt bēgļus jau sasolīts Briseles gaiteņos, un valdībai visus konceptuālus lēmumus jau ir pieņemusi bez mums, un arī bez plašākas sabiedrības. Līdz ar to pirms saskaņā paudis savu nostāju par iespēju uzņemt lielāku skaitu bēgļu, mēs vēlamies saņemt skaidrojumu no ministriem par visiem minētajiem jautājumiem. Svarīgākais ir tieši tas, kā tiks organizēts bēgļu uzņemšanas process. Savukārt izskatās, ka ministru kabinets vienkārši izvairās informēt par to sabiedrību, kas var liecināt, par to, ka valdība nav nojausmas par šiem jautājumiem vai arī pretēji. Plānota rīcība ir zināma, bet par to ir kauns. Paldies par uzmanību.
Paldies. Tātad viens deputāts. tad par procedūru vēlas izteikties. Šadurska kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Jā, godātie kolēģi, es lūdzu nodot arī šo likumprojektu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā līdzatbildīgai komisijai.
Vai deputāti piekrīt šim priekšlikumam? Deputāti piekrīt, bet jebkurā gadījumā tātad viens deputāts ir runājis par viens pret. Mums ir jābalso par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums patvēruma likumā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav, tātad likuma projekts komisijām ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Annas Biksenietes atbrīvošanu no Latgales apgabala tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 2. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Annas Biksenietes atbrīvošanu no Latgales apgabala tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Vēlos piebilst, ka 2005. gadā Biksenietes kundze saņēma tieslietu ministrijas 2. pakāpes atzinības rakstu un sudraba spalvu par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā. 2012. Gadā tieslietu sistēmas 2. pakāpes goda zīmi par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī tiesu sistēmai piederīgu amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu. Bet 2015. Gadā tieslietu ministrijas 1. pakāpes atzinības rakstu un zelta spalvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Saimas juridiskas komisijas vārdā pateicos Biksenietes kundzei par ieguldītu darbu un aicinu ar 2015. Gada 1. oktobri atbrīvot Annu Biksenietes no Latgales apgabala tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakara ar aiziešanu pensijā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Annas Biksenietes atbrīvošanu no Latgales apgabala tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, līdz ar to lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, līdz ar to lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mēs strādājam ar likuma projekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Neliela priekšvēsture. 2014. gada 30. oktobrī Saeima ir grozījusi minēto likumu, ieviešot tur, starp citu, arī 4. panta pirmās daļas 26. punktu, ar kuru amatpersonu status bija piešķirts maksātnespējas administrātoriem. Šā gada 21. maijā Saeima bija pieņēmusi grozījumus šinī likumā, ar kuriem spēkā stāšanas laiks bija pārcelts no šā gada 1. jūlī uz nākamā gada 1. janvāru. Vienlaikus bija izstrādāta arī grozījuma minētajā likumā, kur arī bija pieņemta pirmajā lasījumā, lai precizētu šo te procedūru, kā izpaužās un kā veidojās amatpersonu darbība tieši maksātnespējas administrēšanas procesos. Jāsaka, ka šis likums nevar būt skatīts atrauti no maksātnespējas likuma, kurš arī noteica to principu, ka maksātnespēja administrātori pēc savas darbības ir pielīdzināmi valsts amatpersonā. Jāsaka, ka grozījumi minētajā likumā paredz divas lietas. Pirmais – pastiprināt ārējo kontroli par sniegto informāciju un paaugst palielināt arī publicitāti maksātnespējas administrātoru darbā. Izskatot priekšlikumus, kas bija iesniegti komisijā uz otro lasījumu, to priekšlikumu skaits ir 6. Es atvainojos. Priekšlikumu skaits ir 6, jā. Pirmais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Paldies, tad deputāti atbalsta. Vai kāds citi viedokļi, kolēģi? Nav, paldies.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divas vārdas tikai par to otro priekšlikumu, es atvainojos priekšsēdētājas kundze. Tas paredz, ka otrais minētā 4. panta, ceturtais pants būs papildināts vēl ar vienu amatpersonu kategoriju, un proti tie ir rūpnieciskā īpašuma, apelācijas padomes priekšsēdētājs un loceklis. Tā ir jauna institūcija, un līdz ar to šī norma parādījās arī balstoties uz pamata likumu. Trešais priekšlikums, ko iesniedza Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija,
deputāti atbalsta.
Ir saistīts ar to pašu jautājumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir deputāta seržanta priekšlikums, kurš paredz īpašu kārtību, lai ievest attiecīgu normu darbā. Šis priekšlikums komisijā atbalstu nav guvis.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi. Kopējā situācija ar maksātnespējas administrēšanu valstī man atgādina tādu sajūta, ka mēs visi sēžam vecā Zaporožecā un spriežam, kā tad šo automašīnu padarīt pa Mercedesu. Vajadzētu tā kā virsbūvu nomainīt, varbūt arī motoru, sēdekļus, bet ko mēs izdarām, mēs nolēmjam, uzliksim uz kapota vienu to emblēmiņu un visi domās, ka mēs esam Mercedesā. Jo šis likuma projekts, ko mēs arī pagarinājām pieņemšanu līdz 1. Janvārim, paredz, ka vairs advokāti nevarēs strādāt par maksātnespējas administratoriem. Tas ir tas reālais rezultāts, un no 331 administratora 158 šobrīd ir advokāti. Kāpēc es vēlreiz nāku šajā tribīnē un aicinu padomāt par to, ka tomēr vispirms vajadzētu sakārtot likumdošanu šajā jomā, uzrakstot jaunu likumu un tikai pēc tam domāt par statusu vai iekļaušanu tiesas sistēma piederīgā jomā. Vienkārši es palasīju, ko ir teicis arī, kāda signāla nāk no ministrijas. Ja 18. janvārī ministrs Rasnečs vēl intervijā teicu, citēju, maksātnespējas procesa administrātori obligāti jāiekļauj tiesas sistēmai piederīgajās profesijās, gadījumā, ja to neizdarīsim, politiskā ietekme uz viņiem saglabāsies. Pēc dažām nedēļām 12. februārī pašu administrātoru vadītājam ceram ir jākonstatē, citēju, ministrs 100 dienas uzturēja intrigu, ka viņš iecerējis kardinālas pārmaiņas un uzlabojums nozarē, taču pēkšņi ir mainījis savas domas un faktiski pateicis, ka maksātnespējas nozares sakārtošanai nepievērsīsies. Un 2. septembrī šī gada pašvaldību komisijas sēdē tā Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina atklāt pateica mums visiem dzirdot, ka ja mēs šo statusu ieviesīsim, tad 5 gadus Tieslietu ministrija administrātoru nozari neaiztiks. Tātad 5 gadus mēs vēl dzīvosim tā kā dzīvojām. Šai profesijai, cik man zināms, valsts amatpersonas statuss nav piemērots nevienā Eiropas valstī. Un nu pat pagājušajā nedēļā Rīgā notika starptautisks advokātu kongress, kurā piedalījās 8 ziemeļvalstu pārstāvi. Un es varētu arī nocitēt fragmentu no rezolūcijas, ko šis kongress pieņēma. Personas, kuras veic advokātu profesionālo darbību pielīdzināšanu valsts amatpersonai, ir rupši starptautisko cilvēktiesību, konstitucionālo tiesību un advokātu profesijas pamatprincipu hartas pārkāpums, jo valsts amatpersonas status saskaņā ar likumu uzliek par pienākumu advokātam pildīt un ievērot valstiskus pienākumus, kuri nav savienojami ar advokātu profesijas neatkarību un konfidencialitāti. Es vēl piebildīšu, ka satversmes tiesā šobrīd ir 8 lietas, kas ir pieņemtas izskatīšanai, kur šo te normu advokāti apstrīd. Un Tieslietu ministrija pat izveidojas ir darbu grupu izrādās, kura tomēr kaut negribīgi ir sākus domāt, ka tomēr izmaiņas šajā likumdošanā vajadzētu tā kā ieviest. Es vēl atļaušos nolasīt dažas valsts kontrolas revīzijas secinājumus, lai nebūtu tā, ka es te no sevis kaut ko runāju. Lūk, notika 19. martā šie te rezultāti tika prezentēti, un valsts kontrolas revīzijas ziņojums saucās, vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīga. Pirmais secinājums ir, valstī vispār nav izstrādāt maksātnespējas politiku un Tieslietu ministrija nav radījusi priekšnoteikumus maksātnespējas sistēmas efektīgai darbībai. Vēl tur ir skaitļi par to, cik katastrofāli zemi līdzekļi, ko mēs atgūstam, cik milzīgi ir 400 miljonu norakstīt parādi, kas būtu valstī jāiegūst un tam līdzīgi. Bez tam arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir pievērsušies šai problēmai, un arī viņi sākuši rakstīt ir savu rezolūciju, kuras tēze viena skan. Valsts nepietiekam aizsargā uzņēmē intereses maksātnespējas procesā, un tajā ir nepieciešamas būtiskas un kardinālas reformas, lai nodrošinātu kreditoru līdzekļu atgūšanu un nepieļautu fiktīvo kreditoru ļaunprātīgu izmantošanu. Un vēl es pieminēšu, ka no 13. Gada Pasaules bankas Doing Business pētījumā ir nokritusi pa 12 pozīcijām. Šī mana priekšlikuma atbalstīšana faktiski nozīmē, ka Saima beidzot pateiktu, ka maksātnespējas nozarē ir lielas problēmas un tās nevar atrisināt ar vienu kosmētiskas dabas uzlabojumu un ir jauna nepieciešama kardināli jauna maksātnespējas politika un likums. Citādi valsts joprojām turpinās braukt ar
zapis. Sežankums, jūsu laiks ir beidzies.
Vai
deputāti piekrīt?
Valsts turpinās braukt ar Zaporožec, Šadurska kungs, bet maksātnespējas administratori un negodīgie uzņēmēji brauks kā līdz šim ar Bentlijiem, un neko mēs tur nemainīsim, uzzinot, cik kurš ir nopelnījis. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, klausoties šajā diskusijā, kas saistīta ar maksātnespējas procesu kā tādu, pārņem tādu, ka kārtējo reizi deja vu sajūta, proti, tas viss jau ir noticis, pie tam nevienreiz vien. Proti, visiem ir skaidrs, ka šis te process ir jāsakārto, ir jāievieš stingrāka valsts kontrole, bet tas, kas nemitīgi mainās, mainās kaut kādas metodas vai veidi, kādā apturēt šīs te darbības. Ir, kā mēs atceramies, pat krituši ministri uz šī jautājuma, precīzāk viens. Nākamais ir atsaucis iepriekšējā priekšlikumus, ir pat tātad ieviests pagarinājums, sūdzēšanās satversmes tiesā nu jau ir tāda tā kā modas lieta. Tāpatās noteikti tiem, kas ir ilgāk politikā, deja vu sajūta varētu pārņemt, paskatoties tālājā 2005. Gadā, kad bija tāda savērpusies interesanta sadarbība ap šiem te tiesa izpildītājiem, kur arī nāca ar plakātiem un teica, ka viņa profesija ir īpaša, kad šeit neko nevajag mainīt. Viņi pat bija pamanījušies ielabēt likumā, ka viņi ir neaizskarami, proti pie viņiem nevar veikt kratīšanu. Ja, tā kā tomēr maksātnespējas administratoriem vēl ir, kur augt. Bet, pastīsimies no otras puses, šim jautājumam ir milzīga ietekme uz mūsu valsts ekonomiku. Tas, ka uzņēmumi dzimst, attīstās un arī bankrotē, tirgus ekonomikā ir tikai normāla parādība. Tas, kas ir izaicinājums maksātnespējas procesam, pēc iespējas ātrāk šos te resursus atgriezt ekonomikā, proti atrodoties uzņēmuma maksātnespējas procesā, šie resursi tādā kā dīkstāvē, proti viņi neražo, nerada vērtību un līdz ar to arī nevairo mūsu labklājību. Lai saprastu apmēru, ko tas ietekmē, tātad katru gadu apmēram 1% no iekšzemes koprodukta tiek norakstīts caur maksātnespējas procesu nodokļu parādos. 1%. Tā padās vismaz divi tik šīs te naudas tiek pārdalītas šī procesa ietekmē, nemaz nerunājot par netiešo ietekmi, kuru neviens nevar izmērīt. Pateikt, cik investori ir apgājuši Latviju ar līkumu tikai tāpēc, kad šeit nav sakārtots maksātnespējas process, varam tikai minēt. Arī visā daudzos fórumos un tā arī šīs te, kaut vai ārvalstu investoru padomi ir uzsvērusi, ka šis ir galvenā problēma, kas tātad pasliktina mūsu šo te investīciju vidi. Un kā jums šķiet, vai tas palīdzēs, ko mēs, kādu signālu mēs šobrīd dosim investoriem, pasakot, ka nē, mēs uz nenoteiktu laiku atceļam šos te soļus, kā iegrožot šos te maksātnespējas administrators. Kolēģi, mums visiem ļoti tuvākajās nedēļās būs Saeimā budžets, mums visiem ļoti droši vien būs daudz idejas, kā budžetu naudu dalīt dažādām prioritātēm, bet diemžēl mēs brīžos, kad ir jāpadomā, kā naudu pelnīt, mums idejas aptrūkstās. Es tomēr aicināšu šoreiz padomāt par Latvijas investīciju vidi un tomēr neatbalstīt šo priekšlikumu un ieviest šo te deklarēšanos administratoriem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, var piekrist seržanta kunga teiktajam, ka tā tiešām ir kosmētika. Bet šī gadījumā arī piedāvātais lēmums, kā iziet no šīs situācijas, negluži attiecināms uz minēto likumu. Tādā gadījumā jārunā par to konstrukciju, ko veido maksāt nespējas likums. Bet, runājot konkrēti par tiem priekšlikumiem, kas ir iestrādāti šī likumā, es vēlos pateikt, ka likuma norma saskaņā ar interešu konflikta likuma normā maksāt nespēja administratoriem ir attiecināmi vienīga likuma sestā panta noteiktie vispārējie amatu savienošanas ierobežojumi, un tādējādi maksāt nespējas administratori valsts amatpersonas amatu var savienot ar jebkuru citu amatu, ja to neliec speciālais likums. Līdz ar to tās bažas, ko izteica seržanta kungs, lūk par to, ka tagad zvērinātie advokāti tiks izstumti no šā procesa, nu drusku pārspīlēti. Ņemot vērā to, ka šī norma tiešām, kā es jau minēju, pastiprina ārējo kontroli un paaugstina publicitāti, šis priekšlikums nav tik kaitīgs, kā to zīmē viens otrs no runātājiem. Es aicinātu tomēr neatbalstīt seržanta kunga priekšlikumu un balsot par komisijas viedokli. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Labdien vēlreiz. Paldies Ķirškungam, kurš uzzīmēja īstenu apokalipsi, tikai nepaskaidrojot, kā šī te amatpersonas statusa ieviešana to visu mainīs. Vai ir mainījis kaut ko tas, ka mēs tagad zinām, ka mums ir daži tiesa izpildītāji, kas ir miljonāri? Vai mainīs kaut ko, ka mēs uzzināsim, ka vienam no neformālo maksātnespējas administratoru grupu vadītājiem ir nevis viens, bet divi Bentlī jau? Tas kaut ko mainīs, ka mēs uzzināsim, cik viņi viens otram ir aizdevuši? Vai tas, ka viņi nevarēs savās, pieņemsim, operācijās ar zemi izmantot sievas, bet varēs izmantot, teiksim, māsicas? Tas neko nemainīs. Kamēr mēs nemainīsim pašu likumu? Mēs tagad varam, protams, paklapēt sev pa muguru viss, kāda mēs esam progresīvi, uztaisīt pat zilums uz muguru, bet nekas nemainīsies. To mēs visu pēc jaunā gada redzēsim, tad, kad šie 150 advokāti, kuri uzskata, ka viņu amats nav savienojams, būs spiesti atdot šīs visas lietas tiem, kas jau šodien šīs te visas mahinācijas, pa kurām mēs lasam, vai katru dienu arī šonadēļ kārtējais dienas speciāli izlaidums bija, ja? Tas viss turpināsies. Tā kā balsoju.
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējams saimnes priekšsēdētāji, cienējami kolēģi. Noklausoties deputētājus, varu izteikt vienu ļoti interesantu secinājumu par to, ka abrīnojams līmenis debatēja parlamentā par šo jautājumu, kurš noliežas līdz vieniem otriem epitetiem. Bet ko šeit ir jāsaka? Nu, taisnība jau tam daļai, ko seržanta kungs saka, nu, viņa ir. Nu, apskatāmies vienkārši matemātiku. Kopumā ir Latvijā 300 maksāt nespējas administratori. 300. Nu, pieņemsim 100, lai jums ir tā vienkārši 100. Trešā daļa no tā 100, ne, pat otrā daļa, nu, pusē, jā, šeit, ir zvērināti advokāti. Nu, pieņemsim administratori, advokāti. Pēc minētiem priešlikumiem šī te puse, zvērināti advokāti, administratori, maksāt nespējas procesā nepiedalīsies. Kāpēc viņi nepiedalīsies? Tāpēc, ka zvērināta advokāta status nav savienojams ar maksātnespējas administratora un amatpersonas statusu. Nevar būt zvērināts advokāts valsts amatpersona. Jā, viņš ir, piemēram, tiesvarai piedarīga persona. Persona, kura piedalās tiesa procesā, bet zvērināts advokāts un valsts amatpersona, tās ir divas nesavienojamas lietas. Kas notiek? Ir valsts kontroles atzinums, saskaņā ar kuru maksātnespējas administratori tos visus uzņēmumus maksātnespējīgos likvidē, slauc, Bentlī viņiem, tur Šmentlī, un kā tik tur viņiem nav mājas un trādi rībi. Process, maksātnespēju procesu skaits valstī samazinās. Nu, nosīti, kā vienotība saka, krīze ir beigusies, tas pieplūdums materiālais administratoriem samazinās. Ko dara administratori ar tieslietu ministrijas rokām? Nu, viņi nāk ar iniciatīvu Saeimu, ka administratoriem ir jākļūst par valsts amatpersonām. Kāpēc? Tāpēc, ka uz pusi ir jāsamazina tie ienākuma avoti, un šīs lietas, kuras ir šai daļai, ir jāpārdala par labu atlikušajiem. Normāls priešlikums, kura ietvarā maksāt nespējas administratori, izmantojot tieslietu ministrijas pārstāvību, tieši tā, rūpējas par saviem sponsoriem. Vienkārši jautājums, lobisms, kurš šajā gadījumā izpaužas konkrētajā likuma projektā, nu, īstenībā tas nav tas likuma projekts, jumta likuma projekts ir maksāt nespējas likums, vienkārši jautājums. Bet tā sadali godājumie politiki ir notikusi pagaišajā gadā ar visu jūsu un arī ZZS balsojumu. Piedodiet, Seržkungs, bet šis nav tas likums, kurā šī problēma ir jārisina. Iesniedzam rītdien, mēs esam gatavi ar jums kopā parakstīt likuma projektu par to, lai no maksāt nespējas likuma šo kritēriju izslēgtu. Un tad mēs atrisināsim problēmu fundamentāli. Neļausim maksāt nespējas administratoriem pārdalīt šo jomu, neļausim viņiem tur pelnīt tos miljonus un viss nedaudz ko tur darīt, ja, ko viņi tur dara, un respektēsim absolūti valsts kontrolu ziņojumu. Bet šajā likumā šo jautājumu atrisināt vienkārši nevar. Tās ir vienkārši, nu, savu veidu tur dakšas, ko jūs tagad mēģināt, iesprūst, lai viņš darbotos, piemēram, vai nedarbotos. Līdz ar ko tiešām man ir aicinājums, nu, par šo, lai visi balso tā, kā viņi uzskata par nepieciešamu, bet tomēr, ja mēs vēlamies šo jautājumu neļaut administratoriem iejaukties zvērinātu advokātu darbībā, ja mēs vēlamies respektēt zvērinātu advokātu kolēģijas ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienības ietvarā, par ko viņi arī ir atsūtījuši visiem Saeimas deputātiem savu vēstuli ar pozīciju par to, ka nu, tas ir nonsens, nu nevar būt administrators, zvērināts advokāts, valsts sametpersona. Nu, apskatoties Vācijā, kas ir administrators, nu tur arī īstenībā ļoti īpatnēja situācija ir. Bet šajā likuma projektā to gan risināt nevar.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Ļoti īsi. Viss tos šķēps vajadzētu laust ne ap šo likumu, bet ar maksāt nespējas likumu. Jo tieši šī likumā ir nostiprināta šīta prasība. Tāpēc sākumā jārunā par to likumu, nevis mēģinot mainīt tapešu krāsu, kas notiek ar šo te likuma projektu. Es vēlreiz gribu aicināt neatbalstīt seržanta kunga priekšlikumu, jo viņš nav konstruktīvs. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 59, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. un 6. priekšlikumi ir izstrādāti Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Tie regulē pārejas noteikumu normas. Es aicinātu to atbalstīt 5. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
6. arī.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā,
Jā, kolēģi, tas ir grozījuma apcietinājumā turēšanas likuma kārtības likumā, un tas likumprojekts paredz pārņemt Eiropas Savienības direktīvu, kura nosaka, ka apcietinātajam ārvalstniekam ir tiesības bez ierobežojuma un konfidenciāli tikties ne tikai ar aizstāvi, bet arī ar attiecīgās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pārstāvi. Un komisijas vārdu aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 12. oktobris šogad.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 12. oktobrim. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ādamsons.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā 299 šķērsvītra LP 12 pirmajā lasījumā. Iesniegtais likumprojekts paredz sekojošu grozījumus. Pirmais, īstenojot Eiropas Savienības direktīvu, Latvijas Republikas robežas sardzē ir izveidots Nacionālais koordinācijas centrs, kur uzdevumos ietilps arī sadarbība un informācija ar analoģiskiem koordinācijas centriem visās pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs. Otrs, iesniegtais likumprojekts paredz, ka ministru kabinets turpmāk notieks robežu joslas uzturēšanas un kārtības prasības, nevis kā līdz šim to noteica robežsardze. Un trešais, ka caurlaides darbībai robežu joslā varēs pieteikt elektroniski, tajā skaitā arī darba devēji. Un nebūs vairāk vajadzīgi saurlaist papīra formā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā aicina iesniegt priekšlikumus līdz 25. septembrim.
Paldies.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. septembrim. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par nekustamā īpašuma dispečeri Taurenes pagastā Vecpiebalgas novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 C Vecpiebalga Madona 32,3 kilometrā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, atgādinu, ka īpašuma piespiedu atsevināšana ir iespējama un pieļaujama uz atsevišķu likumu pamata, ko mēs arī šodien skatām. Tā ir pieļaujama sabiedrības vajadzībām. Sabiedrības vajadzības šajā gadījumā ir Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošana. Un izņēmuma gadījumā pret taisnīgu atlīdzību. Izņēmuma gadījums ir arī šajā gadījumā, jo, diemžēl, nekustamā īpašuma īpašnieks nav vienojies ar valsti par taisnīgas atlīdzības apmēru. Šeit jānorāda, ka saimai nav jālēmi par taisnīgas atlīdzības apmēru strīdus gadījumā. Šādu strīdus atbilstoši sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 27. panta otrajai daļai izskata tiesa civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Kolēģi, tātad izskatot minēto likumprojektu, Saeimas juridiskā komisija uzklausīja arī īpašnieka pārstāvi, uzklausīja satiksmes ministrijas pārstāvi, kuri pamatoja minētā likumprojekta nepieciešamu, izskaidroja sabiedrības vajadzības un atbalstīja minēto likumprojektu pirms izskatīšanas pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma dispečeri Taurenes pagastā Vecpiebalgas novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis Vecpiebalga Madona 32,3 kilometrā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. septembris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. septembrim. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā. Šie grozījumi paredz atsākt kompensāciju izmaksas zemniekiem par nemedījumo, īpaši aizsargājumo sugu un migrējošo sugu nodarītiem postījumiem. Atgādināšu, ka uz šo krīzes laiku, tātad, ja nemaldos, tas bija 2009. Gadā, kad tika apturēta šo te kompensāciju izmaksa, šajā laikā ir bijusi arī lieta nodot satversmes tiesai un atbilstoši satversmes tiesas lēmums, uz kura pamata tomēr arī pieņemt ir šie grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā, kas paredz tātad atsākt atkal šo kompensāciju izmaksu turpmāk. Komisija izskatīja šos grozījumus un lūdzu Saeimu tomēr pieņemt šo likumprojektu steidzamības kārtībā.
Paldies. Tātad komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Līdz ar to mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu pieņemt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 24. septembrim un izskatīšana 8. oktobrī.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 24. septembrim un izskatīšana šā gada 8. oktobra Saeimas sēdē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Silvijas Šimfas saukšanai pie administratīvās atbildības mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti! Mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatījusi valsts ieņemo dienestu iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Silvijas Šimfas saukšanai pie administratīvas atbildības pēc Latvijas administratīvā pakalpojumu kodeksa 176. panta 207. punkta par nepatiesu ziņu sniegšanu KT 2014. Gada valsts amatpersonu deklarācijā. Komisija vienbalsīgi nolēma atbalstīt 12. Saeimas deputāta Silvijas Šimfas saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvo protokola norādītu pārkāpumu.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, es gribu paskaidrot arī jums, tāpat kā es skaidroju to vakar komisijas sēdē, kādēļ es rīkojos tā, kā es rīkojos šajā gadījumā. Tātad man valsts ieņēmu dienas norāda uz trim gadījumiem, uz trim amata nenorādīšanas gadījumiem partijā, politisko partiju apvienībā un trīs nevalstiskajās organizācijās. Es pilnībā atzīstu savu kļūdu vienā no šiem gadījumiem, kad es vairāk kārt labojot šo deklarāciju vienkārši izlaidu garām un izkrita, un es neierakstīju amatu, kurā es patiešām reāli darbojos sabiedriskajā organizācijā Sociālo reformu biedrība. Turpretī pārējos četros gadījumos, tas ir partijā, politisko partiju apvienībā un divās nevalstiskajās organizācijās, Šo samatus es nenorādīju tādēļ, ka es vienkārši neieņemu šo samatus, jo no savas puses izdarīju to, kas man bija jādara, lai situācija de facto kļūtu par situāciju de jure. Un es uzskatu, ka sniegtu nepatiesas ziņas, ja deklarētu šo samatus. Taču man un cilvēkiem, kuri saskārušies ar šādu pašu problēmu, nav iespēju ietekmēt otro pusi, lai uz... manu vai mūsu iesniegumiem tiktu rieģēts kādā saprātīgi, samērīgi noteiktā laikā. Sevišķi tas attiecas uz organizācijām, kas pastāv tikai formāli, bet reāla darbība vairs nenotiek. Manā gadījumā, piemēram, organizācija 15 gadus nav rieģējusi uz to, ko es esmu izdarījis no savas puses un kas organizācijai bija jāizdara. Un par šo situāciju es uzzināju tikai tagad, kad man bija jāpilda valsts amatpersonas deklarācija. Es uzskatu, ka es neesmu pārkāpusi šo principu, šo normu, ka es sniedzu nepatiesas ziņas, jo es uzskatu, ka es būtu sniegusi nepatiesas ziņas un apliecinājis to ar savu parakstu, ja es šo samatus būtu deklarācijā ierakstījusi. Bet, ja paskatās uz šo te situāciju no abām pusēm, no šīs administratīvās normas pusēm, tad iznāk, ka Es un cilvēki, kas ir manā situācijā, nonāk tādā birokrātiskā slazdā vai birokrātiskā strupceļā, no kura pašlaik izējas nav, un tāpēc es komisijas sēdē versu arī uzņēmuma reģistra pārstāvju uzmanību un valsts ieņēmuma dienesta pārstāvju uzmanību, ka viņiem tomēr būtu jāpiestrādā pie tām normām un procedūrām, lai uzlabotu šīs normas un procedūras, lai cilvēki nenonāktu līdzīgās situācijās, kādā esmu nonākusi es un kādā nonāk ļoti daudz cilvēki. Paldies!
Paldies! Turpinām debates vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, godātie kolēģi, es neaizstāvēšu Silviju šim, bet stāsts ir par ko? Stāsts ir par satversmes 30. Pantu un par Saeimas vājumu. Jūs rodiet, mēs jau tautu uzjautrinām ar šiem te pasākumiem, ko mēs te veicam. Par vectirānu mēs izdevām viņu tiesāšanai, visiem ir jautri, vai ne? Nu, kad cilvēks bija darīt, seržanti pēc tam izdevām, jā? Es domāju, satversmes 30. Pants, Konkrēti es viņu nolasīšu, pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālu vajāšanu vai uzlikt viņam administratīvas sodu bez Saeimas piekrišanas. Par kriminālu vajāšanu, es domāju, kolēģi, mums nevarētu būt šaubi, jo politiski motīvi vadīt deputāti var nokļūt visādās situācijās un Saeimai tiešām vajadzētu lemt par deputātu izdošanu kriminālu vajāšanai, bet par administratīviem sodiem es domāju, ka vajadzētu Beidzot pārskatīt šo jautājumu, jo šie negadījumi, kad deputāts iebrauc kādā atpakaļgaitā, kādā sienā vai ar trolejbusu saskrienās, nu tas ir muļķīgi, mums vienkārši izdot. Šimfis gadījums turklāt ir nedaudz komplicētāks ar to, ka, ja mēs runājam par ienākumu deklarācijām, atcerieties, ja kāds ir, nu es ceru, ka lielākā daļa ir ilglaicīgi strādājuši valsts pārvaldē, sākotnē bija iespēja pašiem mēģināt caur vidu, konstatēt, cik jūs esat iepriekšējā periodā saņēmuši algas un cik ir oficiāli šo ienākumu. Pašreizajā brīdī iespējas šādas jums netiek dotas, un tas ir labi. Jūs vienkārši tani attiecīgi ailē nospiežat, ja, un iepriekšējā gadu ienākumu ir redzami. Es domāju, ka tieši tādā pašā veidā saslēdzot reģistrus, ko sen bija laiks izdarīt ar valstsieņiem dienestu un uzņēmu reģistru, jums arī nevajadzētu tikt dotai šādai iespēja, ka jūs varētu izvēlēties, jūs esat vai neesat kādā sabiedriskā organizācijā loceklis. Šiem datiem vajadzētu automātiski uzniegt. Ja jūs konstatējat, ka jūs esat trijās organizācijās, sabiedriskās organizācijās valdē vai tam līdzīgi, tad jums ir iespēja pirmkārt punkts viens rakstīt beigās pie sadaļas cits, Es neesmu, es protestēju pret šādu te uzņēmumu reģistru patvaļ, to, protams, es ar ironiju saku. Otrs variants doties uz uzņēmumu reģistru un nokārtot šīs formulātas, jo jūs jau varbūt gadiem karājaties kādā sabiedriskas organizācijas valdē, ņemot vērā savu lielo sabiedrisko aktivitāti, un tāpēc šo jautājumu tad arī jūs šādā veidā nokārtot. Tā kā es domāju, kolēģi, ir jāpadomā gan vidu un uzņēmumu reģistram saslēgt šos te reģistrus, lai vairāk nebūtu iespējams deputātiem paši spausties un nerakstīt vai ierakstīt kādu sabiedrisku organizāciju. Un otrkārt, beidzot Saeimai, teiksim, saņemties un no konflikta ar Māri Steinu, kas ilgst gadiem prezidijā, beidzot ķerties klāt pie nopietnām lietām, pie Satversmes 30. Panta un nevis izklaidēt šādā veidā tautu. Paldies!
Paldies, līdz ar to debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Silvijas Šimtas saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas viens, tātad lēmumu projekts ir atbalstīts. Kolēģi, Saeimas prezidijas jūs informēja, ka ir saņēmis 5 deputātu Mārtiņa Bondara, Inga Zvites, Artusa Kaimiņa, Jāņa Ruka, Mārtiņa Šica iesniegumu ar lūgumu. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 142. Pantu, tiek lūgts pārbalsot likumprojektu grozījums valsts aizsardzības finansēšanas likumā, jo iespējams, ka balsojums neatbilst klātesošo deputātu skaitam. Balsojumā iespējams ir piedalījušies deputāti, kas neatradās sēdes zālē. Tā teikt Saeimas prezidijam adresētajā iesniegumā. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 142. Pantu, šis pieprasījums ir motivēts. Vai deputāti, kolēģi, vai deputāti piekrīt pārbalsošanai? Tātad ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai ir izdarama pārbalsošana attiecībā uz likuma projekta valsts aizsardzības finansēšanas likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 60 atturas 1, tātad pārbalsošana nenotiek. Tātad motivācija nav saņemta. Kolēģi, es aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai mēs varam turpināt darbu. Kolēģi, un tātad darba kārtībā ir deputātu pieprasījums. Tātad deputāti Andrejs Elksniņš, Jānis Urbanovičs, Valerijs Agešins, Ivans Ribakovs, Jānis Tutiņš, Raimonds Rubiks, Mihails Zemļīnskis, Sergejs Patapkins, Vladimirs Nikanovs, Marjana Ivanova Jevsējeva. Ir iesnieguši pieprasījumu par situāciju Daugavpils pašvaldībā. Kolēģi, es aicinu turpināt Saeimas sēdi un deputātus ieņemt vietas sēžu zālē. Latkovska kungs, esiet tik laipni, Kaimiņa kungs, esiet tik laipni, turpināsim darbu. Šis pieprasījums ir adresēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Un tātad, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruli, mēs šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Kolēģi, vēlos jūs jautāt, informēt par saņemtajiem iesniegumiem saistībā ar deputātu jautājumiem. Par jautājumu atbilžu sēdi, kas paredzēta šā gada 10. septembrī. Tātad saistībā ar deputātu Zariņa, Mirska, Raimonda, Rubika, Patapkina, Orlova jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā ir saņēmta rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, bet ministra prezidenta informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, līdz ar to šī sēde nenotiek. deputāti Ingūna Sudra, Baivars Meijers, Ingolds Balods, Silvija Šimfa, Arvīds Platpers ir iesnieguši deputātu jautājumu par e-veselības projektu ieviešanu, to nododam atbildēšanai veselības ministram Guntim Belēvičam. Deputāti Ingūna Sudra, Baivars Meijers, Ingolds Balods, Silvija Šimfa, Arvīds Platpers ir iesnieguši deputātu jautājumu par ēnu ekonomikas pasākumu īstenošanu, ko nododam atbildēšanai finanšu ministram Jānim Reiram. Deputāti Ivars Zariņš, Valērijs Agešins, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins, Ivans Ribakovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par straujāku gāzes tirgus liberalizāciju, ko nododam ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Ir iesniegts arī pieprasījums motivācijai par šo jautājumu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Viens no darbiem, kas vēl nav izdarīts līdz galam, tas ir Latvijas gāzes tirgus liberalizācija. Atbildīgi par šī procesa virzību tālāk ir ekonomikas ministrija. Vārdos ekonomikas ministrija ir paziņojusi, ka viņa pat šo procesu paveiks vēl ātrāk, vēl strājāk nekā tas paredzēts likumā, kas jau ir amizanti. Realitātē, ko mēs redzam, lai gan publiskajos medijos tiek teikts, ka Latvenergo nu pat jau varēs slēgt tirgoties ar gāzi, kas nāks no Lietuvas. Praksē šādi noteikumi, kuri būtu jāizsauda ekonomikas ministrijai par tirgotāju maiņu, nemaz nav izstrādāti. Tad nav tiesiska pamata vispār to izdarīt. Tālāk, vēl labāka situācija ir tāda, kad viss gāzes tirgus pašlaik strādā nesaprotami uz kādiem noteikumiem, jo iepriekšējie gāzes tirgošanas un lietošanas noteikumi savu spēku ir zaudējuši, bet jaunos ekonomikas ministri joprojām nav izstrādājusi. Kas tas ir ekonomikas ministrijas neizdarība vai apzināta ļaunprātība, to mēs mēģinām tagad noskaidrot. Paldies.
Paldies. Tātad un deputāti Zariņš, Agešins, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par kolīzijām būvniecības jomā, ko nododam atbildēšanai ministrei, ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Paldies, kolēģi, līdz ar to šīs sēdes darba kārtība ir izskatīta un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamie juridiskās komisijas locekļi, lūgums sanākt uz īstu juridiskās komisijas sēdi pēc 5 minūtēm. Paldies.
Vārds deputātēm Andrejam Klementjevam.
Labrīt, es gribu atgādināt frakcijas vadītājiem un prezidijam, ka pēc 15 minūtēm sarkanā zāle mums frakcijas padoma. Paldies.
Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījami veselības apakškomisijas deputāti, pēc 5 minūtēm sanākam sociālās komisijas zālē uz sēdi. Tiekamies ar ministra kungu.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījami deputāti, kas ir ievēlēti no Latgales vēlēšana apgabala un kas vēlās pēc nedēļas 18. septembrī kopā doties vizītē uz vienu no pašvaldībām Latgalē, lūgums uzreiz tagad pēc sēdes uz 5 minūtēm nedaudz uzkavēties šeit saimas sēžu zālē. Paldies.
Vārds saimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultāti nolasīšu.
Labdien, kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Raivis Dzintars, Aleksandrs Kirštēns, Nelija Klienberga, Romāns Mežeckis, Romāns Naudiņš un Jānis Trupalnieks.
Paldies, sēdi slēdzu.